galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin jimco ah bisha mayna waa 2-10 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadbixinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah muwaadiniin horle oo soomaaliyeed oo laga tarxilay waddanka Mareykanka, kuwaasoo laga dejiyey magaalada Muqdisho.
Niyo gobollo kala duwan oo laka keenay dhalinyaradeen ahaan oo Mareykanka dhexe Mareykanka laka soo qaaday, waxaan ahay u badan nahay dad macnaha Mareykanka hadda dhow galay oo asylumka codsaday oo asylumkii loo diiday oo macnaha aan dambiilayaal ahayn oo macnaha markii lasii dayi rabeena macnaha travel document safaaradda ay dhahdo travel document aanaa usoo gelinaya dadkan waddankii aan kuwada celinayaa.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan qodobada ka soo baxay shirkii caalamiga ahaa ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada London.
aniga waxay ila tahay inaanu waxba ka duwanayn oo ajenda soomaaliyeed aanu u danaynayn ee ajenda ajnabi uu danaynayo.
runta horta waa nasiib darro in maaragtay sirka dhan oo rajadii soomaaliya ay ka qabto in si macno darro ah oo analysis iyo lagu qiimeeyo oo la yiraahdo halka ma soo baxayaan in laga hor dhacana waa ma haboona.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. diyaarad 867 qof oo soomaaliya oo laga tarxiilay waddankan Mareykanka ayaa ka degtay garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho, sida ay saraakiisha garoonka u sheegeen idaacadda v o a. saraakiisha socdaalka ayaa v o a sidoo kale u sheegay in dadka lasoo tarxiilay haatan lagu diiwaangelinayo garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana saraakiishu intaasi ku dareen in mas-uuliyiinta Mareykanku ay u sheegeen Soomaalida in dadkana ay ku jireen xabsiyo ku yaalla Mareykanka, halka qaar kalena ay ku guuldareysteen inay magangelyo helaan. waa kooxdii saddexaad oo muwaadiniin Soomaaliya oo laga soo tarxiilo Mareykanka tan iyo intuu xukunku qabtay xukunka waddanka Mareykanka uu la wareegay madaxweyne Donald Trump. bishii January waxaa lasoo tarxiilay 9 qof, halka bishii Maajna la tarxiilay 68 qof.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii qiray in uu weydiiyey madaxa hay-adda dambi baarista Mareykanka in hay-addu ay baaritaan ku hayso isaga iyo shaqsiyaad kale. waraysi uu siiyey telefishinka NBC News ayuu ku sheegay Trump in agaasimihii hore ee FBI-da Mareykanka James Comey uu u caddeeyey in hay-addu aanay baaritaan ku haynin. madaxweyne Trump ayaa tallaabadaasi shaqada kaga fariisiyey agaasimihii hay-adda FBI-da James Comey, waxaana tallaabadaasi ay kana dhalisay gudaha dalkan Mareykanka walaac dhinaca siyaasadda ah. James Comey ayaa waday baaritaan ku aadan shakiga laga qabo in Ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii hore.
3 bil ayaa ka soo wareegatay markii uu taliye sare oo Mareykan ah iyo ciidamada caalamiga ee Afghanistan ku sugan uu sheegay inuu u baahan yahay kumanaan askari oo dheeraada si ay u jabiyaan colaadda kaaloosan waddankaas, balse maamulka Trump ayaan ilaayo hadda shaac ka qaadin siyaasadooda. xogeyaha arrimaha warfaafinta aqalka cad Sean Spicer ayaa sheegay isbuucan inaan la gaarin wax go'aana, waxa wariyaashu ugu yeeray inaysan ka hor dhicin hannaanka siyaasadda loogu sameynayo dalkaas. saraakiil military ayaa v o a u sheegay in qorshaha siyaasadda ay ku jirto in ciidamo dheeraada oo caalamiya loo diro waddanka Afghanistan. tirada ciidamada Mareykanka uu ku dari doono ciidamada kale ee caalamiga ee Afghanistan ku sugan waxay ku xirnaan doontaa inta ay NATO ku darto howlgalka si loo ballaariyo dagaalka ka dhanka ee argagixisada, sida uu sheegay General Joseph Dunford oo madax u ah ciidamada isku dhafka ee waddankaasi ku sugan. waxaana hadalkaasi uu sheegay isbuucan xilli uu booqanayay Israel. saraakiil sare ayaa v o a sidoo kale u xaqiijiyay in madaxweyne Donald Trump aanan weli warbixin laga siinin qorshaha ciidan ee Afghanistan, balse khubaro ayaa ku warramayeen qorshayaashaasi la rajaynayo in dhammaadka bishan laga adeegsado.
heshiis ballaaran oo xagga ganacsiga ah kaasoo gaaraya laga soo bilaabo bangiyada oo la xoojiyo ayaa waxaa gaaray xukuumadaha Washington iyo Beijing. Sida ay Khamiistii shaaca ka qaaday wasaaradda ganacsiga ee dalkan Mareykanka, waxay ahayd guul weyn in arrinta la sameeyo. Sidaasina waxaa yiri xogayaha wasaaradda ganacsiga ee dalkan Mareykanka, isagoo sheegay inay ahayd wax ka badan wixii la sameyn lahaa taariikhda ganacsi ee dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha. Natiijada horumarka degdega ah ayaa waxa ay ka dhalatay heshiiskii ay gaareen madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping intii lagu guda jiray kulankii ay ku yeesheen dhismaha Trump ee ku yaala xeebta loo tamashalaha tago ee Mar-a-Lago ee ku taala gobolka Florida bishii April 6-deedii.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Sidaad warkaba ku maqlaysaan, diyaarad 867 qof oo Soomaaliya oo laga tarxilay waddankan Mareykanka ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana saraakiisha garoonka idaacadda VOA u sheegeen in haatan ay diiwaangelinta dadkaasi la soo tarxilay ka socoto garoonka magaalada Muqdisho. Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Jaamac Axmed Cali oo ka mid ah dadka la soo tarxilay.
Niyo ma hadda totalka hadda ma hayo, laakiin waxaan umaleynayaa inay tahay 69 mi ah 70 intaas iyo 67 intaas aan u dhaxayna umaleynayaa totalka ma hayo.
Wayay, halkee la idinka keenayse, sidee la idin soo qaaday, la idin keenay magaalada Muqdisho?
Niyo gobolo kala duwan aan la ka keenay dhalinyaradeen ahaan oo Mareykanka dhaxay, Mareykanka la ka soo qaaday, waxaan ahayn u badan nahay dad macnaha Mareykanka hadda dhow galay oo asylum ka codsaday oo asylumkii loo diiday. Oo macnaha waxway dambiyeeg aan dambiyeeyaal ahayn oo macnaha markii la sii dayay rabana macnaha travel document safaaradda ay dhacday travel document aan soo binaa dadkan waddankan ku celinaya. Marka asxaabta aanan la socoto isku waqtiga ahayn oo adiga 20 bari amal aan kala horeynayna waa la fasaxay, anagana markii la fasaxay la macnaha safaaradda ay dhacday macnaha travel document aan soo binaya 12-kii April bisha hadda April aan ku jirno bisha hadda soo dhaafay April soo saaray travel document iyo maanta la soo qaado dhan oo airport hadda la kaga qaaday.
Way haddaan ku weydiiyo Jaamac, inta ogaalkaaga aha tiradan kala duwan ee 60 kor u dhaafay aad ku timaadeen hadda magaalada Muqdisho, maxay isugu jireen? Haddii aad noo faahfaahin karto gobollada ay kala joogeen, sababaha iyo sida ku soo galeen Mareykanka iyo weliba qaabka loo keenay.
Weyo dhammaanteen mostly waxaan ugu badannahay dad asylum ku galay, dad waddanka la ku galay oo wadamo kala duwan kasoo tegay oo macnaha wadamo kala duwan kasoo lugeeyay oo macnaha Mareykanka soo maray, dhul soo maray, Mexico soo galay, borderka soo galay. Marka kabacdii Mareykanka asylum aan ka codsanay, asylumku diidaya, asylumku markuu diido kabacdii saddex bilood aan la sii jiray, saddex bilood markay dhamaato kabacdii waan la fasixi jiray. Haddee raggaas aan u badannahay annaga dadka asylumka ah iyo dad yar waxaa nagu jira marka oo sida hadda aan arkayay oo naloo sheegay oo dambiilayaal oo Mareykanka hore usii joogi jiray oo asaad usii badneen ma aqaan intay yihiin 15-16 ma garna intay u badan yihiin rag saasa waa jiraan. Laakiin inteena kale waxaan u badanaa dadaan dambiilayaal ahayn oo waddanka asylumka u galay.
Way haddaan adiga gaar ku weydiiyo, adigu Mareykanka sideed ku soo gashay, se goormaad soo gashay?
Niyo aniga waxaan soo galay April, waxaan soo galay May 2015 aan soo galay South Africa ka soo tagay, waddankaas aan sii maray Brazil, aan sii maray meeshaas, aan sii maray Mexico, aan sii halkaas ka galay. Haddee maxkamaddii waa ii dhammaatay, saasaa dhinaan igu siiyey sharciga Soomaaliya walba lama sii jirin, laakiin waa la fasixi jiray Soomaalida dhammaantood waa la fasixi jiray. Marka shacaga saddex bilood dhammaystaan, haddii asxaabtii annaga almost 10 iyo xoogaa ayaan ahayn 17 moogii intii kale waa la wada fasaxay, waddanka lagu fasaxay oo intaan safaaradda la furan ay ka faa'iidaysteen oo la wada fasaxay.
Wayahay, adigu gobolkeebaad ka gashaysa, maxaa lagu sababeeyey markaad asylumkaaga amaba magangelyadaada aad dalbatay ee lagugu soo celiyey?
Hadda dhammaan Soomaalida mostly adiga 10 iyo xoogaa ku ahayn ba dhammaan wax sharci la siiyo Mareykanka Soomaalida lama wakiiba sharci, laakiin waxaa la sii jiray waddanka la sii fasixi jiray shaqa dowladaa dhihi jiray. Marka dadka mostly kiisyaa la dib u furi jireen kabacdi saasa sharciga kala ku qaataan. Marka aniga waxaan ka galay dadkaas kamid ahay haddee annaga dowladda Mareykanka nama soo celin, qaas haddaan horta ku sheego dowladda Soomaaliya nama soo celisay bikos ayadaa tiri waddanka waa nabad.
Wayahay, markaad imika ka soo degteen magaalada Muqdisho, yaa idin qaabilay, sidee la idin qaabilay dowladda Soomaaliya? Ma idin qaabishay? Si xaaladdu imika waa see?
وحنا قابلين ملا ما زي ربورك ما زي ربورك وشو ما ينكسر دقني يا ربورك زيارة مثلا صوغ الله وحنا هنا نمية وزيارة كم دقينة قف مسؤول ولا لا هلا وأنا قال أنا قبل لي ودماغك كلا يمانة ميرك على فوق كيما رجع حتى واحد هيسن وبصرع حتى هيسن رجع حتى هذا سنتي هيسن ترى واحد دول ده هنا حتى أنا لا هلا قف مسؤول ولا لا هلا حتى أنا نبوع أنا دار أروي تقول عني دار وصوب بحر وحيد هذا وهو عنا بعدي نبى نوي ما نقول عن نوي وبناء جودها سو جودها سو بناء زيارة سمو الله لأن جودها سو بناء بناء دول كمان دول كمان كمان أنا نملك بحامه وينبو أسكت نبى لا شيء عمانة ما نقولش عن صوب جلي وحالنا هنا ونوي وقفنا لها لنا وبهنا وروح ما يسعد المجهول كان واحد لنا ما لها ليش واسمه بيتكلم حالنا ورقدها أول سين أو طرف الدوكيمنتية حضرنا هالكاس بيجي جودها وما قلنا يسين بوضعك ورقدها وحال معنا ما لها ما ورقدها حضرنا ميس كسرنا وقف كاس قبلها صار نوديين قولها مجلسين وقضية أنا ورقلان وقضية عديلة ديوت دكتور إذا عدي حتى أتصلين ورقلان وقولي علسين
ويتشام عدن كويديو إن مركي عاد ليدي صوتر حيلة أما بالليدي صوت صار الديارد ديب ليدي سعلين أيه مقاب عادي الديارد دو صار نيدن مسا قامات كحن نيدن وضد كتينة ديسنا والله صوت حيلة بعد هيدن
مالنتي وحنا وسوق هذي هين كي جمع طميس تسوقري في لحسة هين ما أنا وسوق هذي لوها قامها سد وعين سوق كتينة دي kursiga aad ku fadhiisanaysaa brotherkeygi aan taaso saacad soo soconay waxa imaanay shalay saddex saac waxa imaanay Senegal Senegal hadana saddex saac si joognay shalay dhana hadana soo soconay xalay saaka waxa imaanay dan Nairobi Nairobi anoo sidii u ka tilaysanay imaanay deeladii ay Juba noo imaatay markii Juba ay noo imaatay hadana meeshaana la soo saaray todoba saac meesha naga soo qaadeen saddex labaad saac oo maamay
hadda maxaa idii qorsheysan adiga gaar ahaan hadaan ku weydiiyo maxaa ku qorsheysan dib ma u noqonaysaa mise waxa ku qorsheysan aad wadankii joogtad ka tabacatood ku noolaato
warniyo aniga niyo wadankaani door iyo toban sano niyo ma arag niyo sidoo yaalo meel macnaha noloshii sano ma fahmi karaa dhalinyarada hadda la soo wax la keenay iyo soo horeey iyo kuwii iga soo horeey xataa iyo aniga iska daay kuwii labada tribo iga soo horeey inta aan garanay hal qof oo xataa xamar jooga ma laha nool meelo ka baxay wadanka waa kaga laamta
marka ma taa macneed waxa weeyaan inaad ka fikiraysaa inaad ku noolaatayeen kale mise waad ka noqonaysaa
warniyo 900 waxa u badan tahay inaan shan barisi joogin iyo meel kale ilaahay faafiyada xiga baxanayo wadanka ma ku noolaatay ku noolaada ama baa kaaniga noloshiisa
kaasi waxa uu ahaa jaamac axmed cali oo kamid ah dhalinyaro maanta laga dejiyey garoonka Muqdisho kuwaas oo laga tarxilay waddanka Mareykanka waxaana uu warramayey wariyaha V O A Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
jimcaha wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waa 12ka bisha May sanadka 2017 waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka uu soo diyaariyey soo jeedinayo Xuseen Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku gorfayn doonaa shirkii London ee arrimaha Soomaaliya looga hadlay inagoo eegi doona waxyaabihii ka soo baxay iyo waxa uu ka bedeli karo mustaqbalka Soomaaliya ugu horreyn ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo ku saabsan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii London waxa ino soo diyaarisay Saara Cabdi Axmed
mahadsanid Xuseen shirkan oo ahaa kiis saddexaad oo Britain ay u qabato dhinacyada Soomaaliya daneeya ee beesha caalamka iyo madaxda Soomaaliya ayaa waxa shir gudoomisay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May waxaana dowlad kastaba ay ka dhawaajisay sida muhiim ay u tahay in Soomaaliya la hanba qabto oo lagu guuleysto in dhabaha dhibaatada laga weeciyo ayada dunidana ay soo gudbin dhibkeeda warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi ayaa waxa ku jiray ka hadalka dhinaca masiibooyinka bina aadnime abaarto ay reebtay kobaca dhaqaalaha Soomaaliya xaaladda amniga ee dalka iyo dagaalka Al-Shabaab u diyaarinta dalka doorasho qof iyo cod 4 sano gudahood iyo in Soomaaliya ay soo dhoofsato hub iyadoo ilaalinaysa xeerarka cun qabateenta hubka iyo qodobada kale ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May ayaa waxa ku furtay shirka in shirweynaha beesha caalamka iyo Soomaaliya ba uu yahay midkii soo celin lahaa rajadii wadankaasi ay la dageen argagixisada burcad badeed iyo deganaanshiye la'aan muddo rubac qarniga ka badan
If Somalia is a foothold for terrorist groups like Al-Shabaab and Daesh If global trade is hijacked by pirates in the Indian Ocean, whereas
millions are continually displaced in the desperate bid to escape poverty and drought, sida al-shabaab iyo Daesh, haddii badda Indian Ocean-ka burcadbadeedu ay ku afduubato gaadiidka ganacsiga ah ee dunida, iyo haddii weli malaayiin dad ah ay si naflacaarinimo ah uga soo barakacayaan saboolnimada iyo abaarta ka jirta, saameynta Soomaaliya waxay u gudbaysaa gobolka iyo guud ahaanba adduunka. Laakiinse waxaan aragnay shantii sano ee la soo dhaafay, haddii la wada shaqeeyo in lagu guuleysan karo in dhammaan arrimahan laga gulgaaro. Mrs. May ayaa waxay amaantay doorka AMISOM mar ay ka hadlaysay khudbadeeda dhinaca ammaanka, ayaa waxay kaloo sheegtay muhiimadda Soomaaliya ee beesha caalamka oo taageerso inay gaarayso hadafka laga leeyahay ee ah inay cagaheeda isku taagto oo ay hesho wax soo saarkeeda gudaha sida ka shaqaynta beeraha, kalluumaysiga xoolaha, iyo in beesha caalamkuba ay taageerso.
Somalia will also work towards a fairer and more accessible justice system.
Somalia waxay ka shaqeyn doontaa hanaankeeda cadaaladda, waxayna ahmiyadda siin doontaa inay la dagaalanto musuqmaasuqa iyada oo dhabaha u xaari doonta doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hirgasho sanadka marka uu yahay 2022. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu amaanay dalalka AMISOM ee ciidamadooda Soomaaliya ee joogaan wuxuu ka dhawaajiyay in haddii aanan la qaadin cunuqabateynta hubka Soomaaliya ay adkaan doonto in laga adkaado Al-Shabaab.
The long-standing arms embargo on Somalia severely restricted our ability to procure heavy weapons despite the partial lifting of the embargo in 2013.
Cunuqabateynta hubka ee saarnayd Soomaaliya muddada dheer waxa ay si xoogan u seetaysay awooddeena helista hub culus. Marka laga reebo in la qaaday qayb ahaan cunuqabateyntii sanadkii 2013, waxaa la joogaa Soomaaliya xilligii ay yeelan lahayd awood ay ku hesho hub fiican oo ay kula dagaalanto argagixisada. Sidaasi daraaddeedna waxaan kala shaqaynayaa dhinacyada xulafadeena iyo golaha amniga ee qaramada midoobay in ay noo dejiyaan wadiiqo habboon oo cad oo lagu qaadayo cunuqabateynta hubka Soomaaliya saaran.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay dadaal ugu jirto sidii ay u hanan lahayd amniga, ayna kaga go'an tahay hirgelinta nidaamka federaalka ee gudaha dalka.
As the leaders of Somalia, we recognize that the constitution is the document that binds us.
Ka hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ahaan waxaan aaminsannahay in dastuurku uu yahay dokumentiska isku kaaya xiraya. Marka hanaankeenna siyaasadeed intaa kuma ekaan doono, waxaana bilaha soo socda aanu yeelan doonaa kulamo lagu gorfeynayo cid kasta oo furanaysa xisbiyo siyaasad.
Kulankan waxaa goobjoog ka ahaa oo ka hadlay dowladaha deeqaha siiya Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee hoggaamiyeyaashooda ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya sida Kenya, Ethiopia, Uganda iyo madaxda midowga Afrika ee kuwa AMISOM. Waxaa xusid mudan dhinaca gargaarada bini'aadnimo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay kulanka ayaa wuxuu ku yaboohay dhaqaale Soomaaliya ay u baahan tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka la degay si wax looga qabto, taasi oo uu ku sheegay ilaa iyo 900 milyan oo dollar oo dheeri ah si markaasi wax looga qabto barakaca 6 milyan oo dad ah oo kala bar dadka Soomaaliya ah sida uu yiri, iyo 275,000 oo caruur oo qarka u saaran macaluul.
The drought is the most pressing priority. This morning we presented the revised humanitarian response plan seeking an additional 900
ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee laga jawaabay. Saaka waxaan soo jeedinayaa qorshe gargaar bini aadanimo ah annagoo doonayna ilaa iyo 900 milyan oo dollar dhamaadka sanadka. Waxaanu sidoo kale rabnaa inaanu ka hadalno waxyeelada wasaqowga cimilada iyo khilaafaad. Weli dagaalo ayaa ka jira Soomaaliya. Xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo kutumashada xeerarka caalamiga ah ayaa la xisaabtan la'aan uu ka jira. Weli waxaan aragnaa Al-Shabaab oo caruurta qoranaysa.
Sidoo kale Mr. Guterres ayaa waxa uu ka hadlay Soomaaliya in weli uu ka jiro musuqmaasuq. Wuxuu dhinaca kale sheegay inay muhiim tahay in ciidamada Soomaaliya ay tababarato dowladda Soomaaliya, ciidamadeeda booliiska iyo militariga, oo uu dalkaasi yeesho ciidamo tababaran oo wada mideysan oo dowladdu ay tababartay, isla markaasina laga gudba hanaanka ciidamada dalalka kala gedisan ay u tababarayaan. Kulankan haddaba waxa uu kaga duwan yahay kulamadii ka horreeyay ee isla Britain ka dhacay oo Soomaaliya loo qabtay ayaa waxaan su'aashaasi weydiiyay Aadam Mataan oo ah madaxa ururka la dagaalanka qabyaalada Britain ka dhisan ee ATM.
Tan xoog iyo ahamiyadda koowaad waxaa la saaray sidii loo dhisi lahaa, loona qalabayn lahaa, loona taageeri lahaa ciidan ay leedahay Soomaali dowladdeenana ka qaada culayska ay hadda ay African Union u joogaan ama Amazon ay waddanka u joogto oo iyagana la dhahay hasii wadeen shaqada ilaalinta ciidanka Soomaaliya ay qabanayaan shaqada laakiin waqtigooda uusan sii dheeraan doonin ay Soomaaliya joogaan hadii aabe. Xaaladaha kale oo laga wada hadlayna waxaa ka mid ahaa sidee loo hirgeliya waxaana la dejiyay maalmo iyo bilo iyo sanado qodob kasta lasoo aftaro lagana gaaro ujeedooyinkii laga lahaa.
Si kastoo ay ahaataba kulanka London wuxuu imaanayaa xilli Soomaaliya ay ka jirto marxalada adag oo dhinaca amniga iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale abaarihii dhowaan ku dhuftay iyo soo kabasho la'aanta dalka ee wax soo saarka. Waxaase dad badan oo ka mid a dadka ka qayb gala kulankaasi ay rajo wanaag ka muujiyeen xaaladda dalka haatan uu marayo iyo halka la hiigsanayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo doctor Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan Macadka Sare ee Boqortooyada Sweden iyo Bashiir Good oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka. Waxaanan ugu horreyn weydiinayaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariisow ahamiyadda uu lahaa shirkan London iyo waxtarka natiijadiisa.
Bismillahi raxmaan raxiim. VOA marka hore aadaan idiin salaamayaa si dhokor akhyaarta meesha ku jirta Bashiir iyo Cabdullaahi. Waa shirka London runtii waxaan isleenaa horta waqti wuxuu yimid munaasib ah dowladdii federaalka cusub oo 8 February dhalatay iyo rajadii shacabka soo noolaaday iyo dowladdii Ingiriiska oo iyadana in muddo ahba waddanka Soomaaliya door hogaamineed ka qaadanaysay sidii caalamka tooska loogu shidi lahaa, Soomaaliya loo taageeri lahaa. Shirkan waa shir oo ahaa laga filayo kow in wadamada caalamku ay taageeraan qorshaha ay dowladda federaalka hordhigi doonto iyadoo dowlad goboleedyadiina isku mowqif laga wadayahay arrimaha maaragtay amniga, arrimaha sidii loo hagaajin lahaa dhaqaalaha, iyo arrimaha siyaasadda sidii dalka hal cod iyo hal qof loo gaarsiin lahaa doorashooyin. Arrimahaas oo dhan Soomaaliya kama maarantay dalka caalamka. Marka dal oo runtii dowladda Ingiriiska oo kalaa noo istaagay, tiro noocan oo kalaa noo qabtay, caalamkiina isu usoo jeediyey, waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba fursadan fursad ka wanaagsan ay heli kareen ma jirto.
Waatay Bashiir Good oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed islamarkaana qoraa ah, aan weydiiyo su-aasha ku xigta oo ah sideed u aragtaa shirka London?
Waan salaamayaa wasiir Yariisow iyo doctor Cabdillaahi iyo idin kale, waan salaamayaa V O A. Shirkaasi wuxuu lamid yahay shirkii 2012 lagu qabtay London in yar ka horreeyay doorashadii lagu doortay Xasan Sheekh. Haddaad eegto ajendaha shirka iyo ajendaha shirkii hore, waxa weeyaan copy paste, waxay isdooriyaan ma jirto. Waqtiga waxaa laga hadlayay oo heerkii ugu sarreysay taagnaa burcad badeedii baa heerkii ugu sarreysay taagnaa. Waxaa laga hadlayay security-ga darka oo garanta meel xilmarayay. Waxaa laga hadlayay Soomaaliya in nabad dib loogu soo dabaalo, ciidan loo dhiso, magaranta adduunku wax la qabtaan. Tii unbay maanta lamid tahay muddo 5 years kadib ah oo laga soo wareegay. Su-aashu markaa waxay tahay shirkani muxuu ka duwan yahay go-aamada ka soo baxaa kii hore ka soo baxay? Lacagihii kii hore lagu ballan qaaday, haddii wixii laga bixiyey, may daboolin wixii la rabay iyo ajandihii loogu talagalay. Kani markaa muxuu doorinayaa uu ka duwanaanayaa kuwii hore, weye su-aashu. Aniga waxay ila tahay inaanu waxba ka duwanayn oo ajenda Soomaaliyeed aanu u danaynayn ee ajenda ajnabi uu danaynayo.
Aad iyo aad baan ugu soo horjeedaa war xumahay
wasiir. Waa kuusoo noqon doonaa igaraallahow, aan fursadda siiyo doctor Cabdullaahi oo khadka telefoonka Sweden ku jira. Doctor Cabdullaahi, labada ra'yiba waad aragtay, sidee adig kula muuqataa marka?
Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed. Waan salaama wasiirkeena injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo walaal Bashiir. Xaqiiqda markii laga hadlo, horta anagu dad waxaan nahay dhibaatay ku dhacday oo baaba'ay, dowladooduna hadda ay soo dhismayso. Marka horta cid kasta oo noo istaagayso oo wax noo qabanayso oo shir noo qabanayso, horta annaga danteena maslaxadeena ku jirtaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in markaas annaga waxaana fuulayso mas-uuliyad ah inaan ka faa'iidaysano kulamada noo qabanayo. Marka haddii kulamada ay wax kasoo bixi waayaan, waa midda koowaad ee macnaha beesha caalamka waxay yeelanaysaa doorkii ahaa bal macnaha maxaa la dhahaa ujeedada shirka marka taqaana markaas inuu soo caddayn Soomaaliduna waxay yeelanaysaa eed ah in aysan danteeda markaas garanin oo aysan ka soo baxsanin faa'iidada ku jirta. Marka haddii sida la sheegay shirarkii hore ee London loo qabto waa sax, wax weyn oo cad lagama hayo. Laakiin maanta waxaa la isleeyahay, maadaama mataqaana madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu yahay nin mataqaana si weyn mataqaana maxay ahay Soomaalidu ay usoo dhaweeyeen in markaas shirka uu macno weyn u kasoo bixi doono. Marka wasiirka ayaan kulley oo hadda diidan dhaliilaha lasoo jeedinayo ayaan macnaha waxaan sugaynaa bal 4 sano ama 3 sano kabacdi wixii shirkaasi ay dowladda Soomaaliya ay kasoo saaratay, waayo mas-uuliyaddu waxay saaran tahay Soomaalida, gaar ahaana dowladdu ay saaran tahay. Marka haddii lagu guuldaraysto ma aha oo keliya in eedda bulshada caalamka loo tuuro iyo dalka Ingiriiska, waa inaan annaga laf ahaanteena aan garanaa maxay tahay sababta aan shirkaasi aan ka leenahay, danta aan ka leenahay maxay tahay.
Waad mahadsan tahay. Haddaan ku noqdo wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Injineer Yariisow, waad maqlaysay dooda Bashiir Good. Waxaa jira qoraallo kale oo lamida oo dhaliilaya shirkan oo sheegaya inuu ajenda shisheeye wado. Adigu maxaad arrintaasi ku beeninaysaa?
Runtii horta waa nasiib darro in maaragtay shirka dhan oo rajada Soomaaliya ay ka qabto in si macno darro ah oo analysis iyo lagu qiimeeyo oo la yiraa xulka ma soo baxayaan in laga hor dhacana waa ma haboona. Midda kale Bashiir isagaaba qirayba 2012 fairasigii cirku maraayir, maanta waa la socotaa fairasigii waxba kama jiraan. Maxay ku timid? Waa dadaalkii caalamka European Union-ka iyo Ingiriiska doorku qaatay. Labo Ingiriiska 2012-2013 intii ka dambeysay safaaradii gudaha ka dhisteen dhammaan howlaha masaariicda ay ka fuliyaanna waa ay kordhiyeen xagga amniga ha noqoto, xagga xitaa dowladyada oo institutionskii ama hay-adihii dowliga loo dhisay. Marka ani waxaan isleeyahay dowladda Ingiriiska aada bay Soomaaliya ugu soo jeedaa, aada bay u danaynaysaa inay wax qabsato. Labo, waxa kale oo iyadana muhiimadda markan in Soomaalidu ay la sirtagayso arrimaha iyaga ay wataan dowladda Ingiriiska inay ku saacidayso Soomaaliya waxa ay meesha geysato in markan laga dhabaynayo oo aan lagu dhaafaynin ballanqaad keliya ciidanka maxalliga kaga qabanaya inta, kadibna heshiis laba dhinac ah oo Soomaaliya iyo caalamka oo Soomaaliduna ay leedahay anaga ciidankeena sidaan baan u dhisanaynaa, sidaan baan u rabnaa inaan xuqabanno, sidaan baan rabnaa amniga min dalka uga tagto ciidanka xoogga loo dhiso. Intaas adduunkii ku garab taaga waxaan isleeyahay fursad qaali ah oo la iloobi karo ma ah. Waa sax Doctor Cabdulaahi si u sheegay, wax walba waxay ku xiran tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda. Iyagana hadda marxaladda lagu jiro dhaqaalaha ee ku filnaa oo lagu maamuli lahaa dalkii, dib heshiisiinta lagu sameyn lahaa, amniga lagu sugi lahaa ma haystaan. Sababta marka loogu baahaya beesha caalamka iyo taageeradeeda waxay tahay waa mid muhiima si dalka looga saaro marxaladda uu hadda ku jiro.
Waad mahadsan tahay wasiir. Bashiir, waad maqlaysaa dooda wasiirka, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxa weeye markii 2012-kii waa runtii oo virusigii halka waa in burburcaad badeedii markaa ciinka ku shareeraa maanta ma jiro. Muxuu u jiri waaye wey sababto shirka markii la qabtay ee leedaha burcad badeeda halala dagaalamo ma Soomaali baa loo daneynayay mise adduunka iyo tradeka maraya Indian Ocean-ka ee 70% u maro tradeka adduunku iyo 40% u marada saliidda adduunku tankariska saliidda sida ayaa loo daneynayay. Waxaa loo daneynayay tradeka adduunka loo daneynayay. Waxa weeye navy-gii adduunka oo dhan baa isugu yimid badda Soomaalida. Marka waad garan kartaa meel navy-gii adduunka oo dhan isugu yimaadeen in burcad badeedu ay istaagayso burcad badeedu inay joogsato danba inagana inoo ahayd waa run. Laakiin danta badan waxa kulahaa 80% waxa kulahaa tradeka adduunka iyo dowladaha waaweyn adduunka kulahaa. Marka dantooda ayay fushadeen iyagoo magacii Soomaalida isticmaalaya, inagana wax weyni inagama soo gaarin oon ahayn in burcadadeedii la joojiyey. Ta kale waxa weeye shirkan oo kale yani sida Cabdilaahi waa runtii dad baa hambaynu nahay qof baanina hadi jeer 100 utali baa lidhaha qofkii ma garasa dawo kuu sheegaba dadin ciisaad u jeesanaysaa. Laakiin markuu leeyahay dowladda Ingiriisku ay noo soo jeedaa wasiirku okay 1848 markii dalkeena la kala qaybiyey da Ingiriisku markaa saaxiibkeen baa wuu noo soo jeeday. Markuu bixiyey reserve area iyo NFD saaxiibkeen buu Ingiriisku ahaa wuu noo soo jeeday. Maanta waa uu kasoo baxay European Union iyo Brexit ay dhacday uu doonayo markets kale iyo adduunka oo ku magalasa weer maalgelin karaatado waa runtii waa saaxiibka weyn oo soo jeestay. Anigu maanta waxaan ka jeclaan lahaa dowladda Soomaaliyeed inay ku adkaysato, waa run dowladda Soomaaliyeed cusub baa dhisantay, ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba dal iyo dibadba waa la soo dhaweeyey. Waxa la soo dhaweeyey bicinaheegu ma aha Farmaajo la jecel yahay, dadku Soomaalidu waa isku khaldaan. Farmaajo waa qof Soomaalida ka mid a, waanan u hambalyaynaya madaxweyne wadan ka noqdo. Waxa loo soo dhaweeyey waxa weeye Soomaali waxay ka daashay dhibaatadii haysatay, waxay ka daashay qaybqaybin, waxay ka daashay inay midiidin u noqoto wadamo jaarka. Marka waxa la filayay himil waa inay soo baxdo himiladii baa laga dhex arkaa farmaajo iyo dowladdiisa marka waxa way simalada laga dhex arkay iyaguna ka faa'iideystaan oo maanta waxaan anigu jeclaan lahaa in la yiraahdo in dowladda Ingiriisku tiraahdo Marshall Plan baanu Soomaaliya u samaynaynaa oo dibidhiskeega iyo ciidankeega gaar ahaan ciidanka Soomaalida la leeyahay gobol walba ciidan loo dhiso iyo shanta madaxweyne la casumayo wasaaradda khaarijiga Ingiriisku xaq uma laha wadan xor ah oo sovereign ah oo madaxweyne leh oo dowlad leh inay shan madaxweyne invitation u kala dirto waxay xaq u lahayd inay farmaajo kaliya u dirto isaguna cid u soo kaxaysanayo soo kaxayso taa markaa waxaa ka muuqda in Soomaali sovereignty-geegii weli lagu ciyaarayo in dana kale meesha laga leeyahay in la doonayo in la sii dheereeyo waqtiga ay joogto AMISOM iyo ciidamada ajnabi saasaan u arka
waa tahay waad mahadsantahay doctor Cabdullaahi oo ka tirsan xarunta daraasaadka ama macadka daraasaadka boqortooyada ee dalka Suudan doctor Cabdullaahi waad maqlaysaa dooda labada dhinac wasiirka mowqifku taagan yahay iyo Bashiir Good. adigu sidee wax kula muuqdaa marka
wallahi horta labadoodaba waxaan arkaa waa laba nin oo Soomaaliya oo macnaha ma taqaana jacayl wanaaga iyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda labadaba inkastoo Cabdiraxmaan ka tirsan yahay dowlad oo dowladu difaacayo laakiin Bashiir waa nin ma taqaana afkaartiisa marka aad dhageysato waxyaabo fara badan oo sax ah ay ku jiraan xaqiiqda markii la yiraahdo ummadda Soomaaliya waxa haysata faqri waxa haysata maamul xumo ay ugu horeyso musuqmaasuq waxa haysata ma taqaana amaan darro arrimahaas oo idilna waxay u baahan yihiin dowlad maqaanaan xalad ahaa gunta u dhigta markaasi isku dayda inay xal fiican ka gaarto marka aan waxa dhihi lahaa barnaamijkan oo Marshall Plan-ka uu leeyahay waa sax maanta waxa isku imaaday meeshii caalamka oo idil waxa fadhiya ninka ugu sareeyay hay-adda qaramada midoobay ayaa fadhiya waxa fadhiya madaxweynayaal iyo mataqaana ra'iisul wasaarayaal fadhiyo hay-ado fara badan oo ayaa fadhiya marka in dunidii carabta kuwii mataqaana islaamka ahaa kuwii reer galbeedka ahaa afrikaanka waa la wada joogaa marka in qorshe sida Marshall Plan oo kale ah loo sameeyo arrintaas waa wax macnaha laga maarmaan ah haddii la rabo in Soomaaliya wax laga bedelo laakiin haddii ajendaha wax kale yahay laakiin markaasi ma noqonayo sidaas marka aan waxa isleeyahay arrimaha sida injineer Cabdiraxmaan Yariiso wasiirka warfaafinta uu sheeg waa sax in macnaha arrimaha ciidamada aad mataqaana hadda focus ku saaran yahay laakiin waxaan qabaa horumarka iyo amaanka sidiisaba haddii lagu sareeyo military lagu sareeyo oo military security bas laga fikiro waxay noqonaysaa in laga markaasi macnaha indhaha laga qabsado laga leexdo inkastoo aan u mareyno dowladda saas inay sameeyayso laakiin ah in human security in amaanka bani aadanka oo ah in la helo in caafimaad in la helo biyo in la helo shaqo in la helo mataqaana maxaa la dhahaa dakhli dadku soo gala marka arrimahaas oo wada security iyo amaan qofka bani aadanka noloshiisa dhisaa marka waxaan isleeyahay in hay-adaha caalamka ah iyo wadamada isugu yimid in dowladdu ay mid u siiso hay-adaha ugu qaybisay dhaada mid walba hay-ad ku aadiso arrintan ah in macnaha aysan macnaha hay-adihii aysan helaynin kaalmo toos ah oo markaasi macnaha maxaa la dhahaa wax u tari kara aysan helin ee la dhaho hay-ad walbo dal lagu aadiyo ee la dhaho dalka isugu dhanow wasaaradda caafimaadka tusaale ahaan idin siiyey oo markaasi isugu dhan la dhaho hadda ka bacdi caafimaadkan ka wada hadlayna adiga Mareykanka la dhaho waxbarasha idin siiyey United Nations la dhaho wax la siiyey wasaaradda dhaqaalaha macnaha wax noocaas oo kale in lagu aadiyo oo wadan walba iyo hay-ad walba la siiyo macnaha hay-ad mataqaana ku aadan sektorada wadanka ku aadan markaasi loo qiimeeyo loo daba socdo laakiin hadda waxa dhaca waxay tahay lacaga tiro fara badan ayaa la sheegayaa sida Brussels sida London ka dhacday lacagahaasina ha dhowdii waxa raadsanaya hay-adaha mataqaana international NGOska iyo UN agencieska ayaa raadsanaya lacagahaasi hay-adihii Soomaaliyeed iyo wasaaradihii iyo dadka ay qusayso way kasoo kala tagayaan kuwaas ayaa ugu dambeyntii mataqaana maxaa la dhahaa shaqo meesha kasoo baxsanayo annaguna marka waxaan noqonaynaa dad magacooduna wax lagu soo qaaday macnana aan soo gaarin oo waxna aanan ka maanaafacayn
waad mahadsantahay
waxaan qabaa in macnaha hay-adaha dowladda Soomaaliyeed wasaaradaheeda lagu aadiyo dowladaha mataqaana macaawinada bixinaya iyo kuwa nacaawinaya intaba
waad mahadsantahay doctor Cabdullaahi aan u noqdo wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ku jira wasiir waad maqlaysaa doodda halkay marayso dadka kasoo horjeeda shirkan iyo shirarka la mid ahna waxay leeyihiin keliya waxay ka turjumayaan danaha shisheeye gaar ahaan danaha wadamadii hore u gumaysan jiray Afrika marka arrintan maxaad kaga jawaabaysaa
arrintan runtii annaga waynaan qiimeyn horta marxaladda Soomaaliya ay ku jirto laakiin haddii aan weligeen cabasho ku jirno cidii ma timaadaxna qabanaysana aan dhahno dadkan waa dad maaragtay gumaysi ah annagii dhexdeenana aanan waxba qabsan karino annagii dhexdeena isu diidanahay runtii waxaa la rabaa aad inay Soomaalidu qaadato oo aan laga tag waxaan blame game la yiraahdo labo waad aragteen oo xafladii London ka dhacday
ومدحين فرماجو إيو دولة قبلية سيدة جعمها سوء قبصدين أو لغو فكري مدن مدى دلتا سيدة كان سيدة لندن إكور رئي والله سعطانو مدحينيه مدحينيه دولة قبلية حتى إيغون إسكو فرح سنين أيها ماشي لتقي جري ما أنتنا عماشي لتقي إيغو كلمي إسلاق مال تقي أجندها إلا تقي عن شركة شركينا إيغو تقي عن إيغو حل إجاد إيغو سعب فاصل شمالي لابل كان وليد مسيو جاري لابو إنتاسو حكسي دير sagaalkii May ee Muqdisho waxa wasiirka qorsheynta iyo safiirka midowga Yurub lagu kala saxay in oo ah mashaariicda midowga Yurub ee keenayaan dhamaan soo marto Soomaaliya wasaaradda qorsheynta ee saxiix ku yeelato marka Soomaaliya Soomaalidu hormaha rajo wanaagsan baa jirta maanta caalamku waxay ogol yihiin inay heshiis la kala saxaydaan oo qodobada laga tagay shirkan waa ka duwan shirkii 2012 waayo dawladdu waxay leedahay anaga ciidamada sidaan baan waxu rabnaa ee dhaqaalaha sidaan baan waxu rabnaa inaan lagu saaciido ee arrimaha siyaasadda sidaan baan rabnaa inaan ku gaarno doorasho hal qof ah intaas oo kaalmo u baahanay marka caalamkan waxay balan qaadeen in kaalmadaas iyada oo Soomaali ay codsatay wax lagu siin doono ma noqon doonto sidii Brussels oo ah iyadoo inta la sameeyo lagu soo kala tago marka aanu waxaan filayaa maanta fursada la haysto waa fursad qaali ah waa kali u baahan tahay dawladda iyo shacabka iskaashada kana shaqeeyay sidii dalka gudihiisa wax loo qaban lahaa caalamkana maareeyay kadib looga faa'iideysan lahaa dalka waa dal qani ah sidoo sheegay Bashir wuxuu ku yaalaa meel istiraatiijiyad ah caalamka oo dhan u soo haweysanaya laakiin annagoon seen aan midaynin waxa adkaanaysa in aan mar walba aad iyo farqiiq ah u taagno dadka caalamka noo gurmanaya
waad mahadsantahay Bashir Good waad maqlaysaa dooda wasiirka Soomaaliya Soomaaliyeedii horumaha isbeddel baa yimid waxa ay yimid dowlad shacabiyad haysata oo dadka taageero ka haysata marka miyeen xaq u lahayn dowladu inay beesha caalamka u soo bandhigto siyaasadeeda
ma xaq bay u leedahay waa runtii oo magaalada saahimi ee rajo weyn way jirtaa umada Soomaaliyeed baa rajada ayaa doonaysa oo meel walba meel kasta joogta dawladdana wax mas'uuliyad weyn baa ka saaran rajadaas umada Soomaaliyeed ay muujisay inay magaalada xaqiijiso oo ay meel dhigto su'aashu waxa weeye hadaba adduunku imika maanta United Nations xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu yidhi Soomaaliya waxay u baahan tahay 900 oo milyan bay u baahan tahay oo lagu kaalmeeyo ama abaaro noqoto ama security ama dib u dhisbay iyo magaalada stabilization ka noqoto ayuu baahan tahay lacag badan oo pledge baa la sameeyay haddii iyo jeer waxaan sameeyay ballanqaad baa la sameeyay lacag badan baa la ballanqaad doonaa wadamadan magaalada ka qayb galaya meesha mid walba maanta sidaan ognahay interest buu Soomaaliya ku leeyahay gaar ah oo aan ognahay badeen in lagu leeyahay interest dakadeen in lagu leeyahay interest oo dawladda federaalkiina aanay wax badan ka qaban kareynin marka waxa weeye shirkad oil baa jira waxa jira saliid baa jirta waxa jira badeen inta leeg iyo yani khayraad aad iyo badan baa jira dalkan inuu cid leeyahay oo aanu cid lahayn waxa maanta anigu aan jeclaan lahaa inay dawladda federaalkii ay ku adkaysato in shirkaasi lagu qabto xamar waa lagu qaban karaa shirkaas oo kale xamar maanta waxa lagu qabtay electionkii madaxweynaha oo dhawaantii ahaa xadas aad iyo aad iyo aad security ahaan u sareeya marka la eego levelka security-ga way ku adkaysay 2012-kii baa dhormaya markuu yimid Erdogan oo ra-iisul wasaaraha ahaa marka ay ganasayeen Turkiga iyadoo weligeed madaxweyne iman way ka khatartay sidaani xamar bilaan la isku tagay baa jirin maanta way ka fiican tahay yani waxa weeye waxay bixin lahayd message aad iyo aad u qurux badan ee umada Soomaaliyeed adduunka basilay hadii marka shirkaasi maanta lagu qaban lahaa magaalada Xamar laakiin sida ay taagtay nadaran oo magaranta taagda raacda halka ayna dhigtay uu in la yiraahdo mahe mararka qaar koodi wax weeyaan inaad calaalaqal bulshada caalamka atusto inaad demand leedahay wax magaranta aad dooni karto taa aan ku soo gabagabeynay waxa weeyaa lacagta la balan qaado sida uu sheegay Dr. Cabdullaahi waayidii hore aan maqaalkaygii shalay ku soo baxay galfiisana ku qoray waxba lagama arag wax yar baa laga yaabaa inay dadka soo gaareen wixii kale waxa ku dhabeeyay NGO-yadaasi iyo nima siyaasiina dawladdan oran maynay imikamay cunaysaa lacagtaas way rubi doontaa malihin inteenu bana Soomaali baynu doono danaha Soomaaliyeed baynu kooda shaqaynaynaa laakiin waxa weeyaan digniin baynu diraynaa waxa leenahay halkii taariikhdii hore aan ka faa'iideysano duruusii hore aan wax ka baranno halkay wax maro wixii wax ku horumaray yaaday marin aan ahaano dag digtoonaan digtoon oo had iyo jeer ka fikiraya in ay jiri karto in suldaaran laynoo dhigayo ma aha inaan tiraahdo waan liitaa oo wixii la siiyay waan ogolaanayaa waxa weeye ummadani idinkaydin aamintay security-geega iyo siyaasadeeda iyo istaraatiijiga wadanka ay ku dul saarayahay. Markaa foojignaan in la yeesho oo wixii ajnabigu had iyo jeer ay wataan laba goor iyo saddex goorba laga fikiro dantaada ay ku horeyso miiska dul saarnaato ay weyta muhiimtii baa lahay.
Waad mahadsan tahay Bashiir. Doctor Cabdulaahi, saad maqlaysidba Bashiir wuxuu ka dhawaajiyey in ay kasoko dowladda Ingiriiska ay jiraan haddana dalalkii dariska iyo dalal kale oo daneyn iyo Soomaaliya oo shirka fadhiya. Marka sidee looga badbaadi karaa oo la isku waafajin karaa dantii Soomaaliya iyo dantii dalalka dariska?
Arrintaas waa mashaakil mar walba mujtamaca Soomaaliyeed 20 sano ugu dambeeyay haystay ee ah in danahooda la kala jiidanayo. Annaga laf ahaanteenana ay hoggaamiyaasheennu ay iska ahaayeen dad mutaqaana u kala qaybsan, laakiin waxaan isleeyahay markan Soomaalidu aqoon la'aani ma hayso. Madaxdeeda hadda waxaa nagala jooga Injineer Cabdiraxmaan Yiriiso oo runtii ah nin aan si weyn aan isku naqaano oo aan halganki Soomaaliya ee mahad 2006 wixii ka dambeeyay aan iskula jirnay uu la socdaa wax walbo, maadaama asaguna la jooga asaga ayaan ku halqabsanayaa. Marka madaxda wax walbo ay la socdaan, way og yihiin wixii Soomaaliya u fiican, wixii Soomaaliya u xun. Long term aragtida fog markii la fiiriyo, haddii aanan la fiirinaynin dan shaqsiyadeed ee dan qaas ah iyo arrimaha mashaakilka Soomaaliya markaas ku soo noqdo, haddaan la fiirinaynin ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya laga fikirayo, aqoon naguma yaro, waayo aragnimo naguma yaro, caqli naguma yaro. Waan ognahay wax walba, laakiin ogaanshaha kaligiisii waxba kuma filnaa. Waxaa loo baahan yahay niyad wadaniyadeed iyo dadnimo. Markaasi tiraahdo intaan waa nagu filan tahay, hadda kadib waa inaan usoo jeesanaa dalkeenna, danteennana marka ugu horeyso waa inaan annaga ka hadalnaa. Maaha inaan sugno oo keliya in shir naloo qabto, in lacag naloo yabooho. Aniga marka hadda waxaan filayaa wixii hadda ka dambeeya shirkan, in xafiis gaar ah loo sameeyo, dowladda Soomaaliya u sameyso ayada oo markaasi daba dhiganayso daba socoto wixii la ballan qaaday, ciddii mataqaana markaas meesha ay ku maqan tahay, warqado laga daba diraayo, email laga daba diraayo, safaro kale lagu aadayo, la daba dhiganayo, si markaas wixii la ballan qaaday laga soo macnaha maxay ahayd mataqaana sal gaaro, si markaas ugu dambeyntana hay-adaha Soomaaliyeed iyo ugu dambeynta ummadda Soomaaliyeed ay u hesho macnaha adeegyada ay u baahan tahay. Marka waxaan leeyahay wasiirku waa nin macnaha aqoon u leh, waayo aragnimo u leh, ogna dalkan wax badan ka og. Marka Injineer Cabdiraxmaan, waxaan filayaa inaanan safarkan macnaha shirkan kadib aanan macnaha maxay aanan jeclayn inaan aragno in mataqaana aysan waxba soo bixin. Marka arrintani oo hadda mataqaana aad ka hadashay waa sax, waxyaabo fara badan oo wanaag fara badan ayaa dadka Soomaaliyeed hadda ay mataqaana filanayaan, wax badan ayaa la qabtay, dowladdan rajo weyn aad ka mid tahay ayaa laga leeyahay. Laakiin mas-uuliyadda idin saaran macnaha maxay annaga naftikeena waxaana saaran mas-uuliyad ah, sida walaalkeen Bashiir u sheegayo, inaan idin dhaliili karno, inaan wax wanaagsan idin sheegi karno, inaan idin taageerayno, inaan mataqaana idin toosinayno, aan ahayn mid wax burburinaysa. Marka xaqiiqdii maanta waxaa la filayaa in 4 sano kadib dalka Soomaaliya ee doorasho xore ka dhacdo, in dastuurka afti loo qaado, wixii kasoo baxa markaas lagu dhaqmo, in hay-aduhu ay dhismaan, in ummadda Soomaaliya ay abaartan soo noqnoqonayso ay qorshe ka hesho oo la geeyo barnaamij iyo balaan cad la geeyo ee looga hortagayo abaarta soo socota. Way soo socotaa abaar, fatahaad ayaa ku xigto, haddana abaar kale ayaa ku xigta. Marka waxaasoo idil haddii uun macnaha layska fiirsado oo sanado san ka dambeeya markaasi macnaha maxaa iyadoo loogyahay haddana aan lagu sii talagelin in wax laga qabto, markaas waxay noqonaysaa mas-uuliyaddii qaaday markaasi in macnaha maxay ahayd lagu dheelay ay noqonaysaa. Marka waxaan rajaynayaa in shirkani uu noqdo mid si weyn uga duwan kuwii horeeto, madaxweynaha iyo dowladdiisuna ay rajada Soomaalidu ay ka leedahay oo ah rajo aad u weyn oo xataa aan lagu qancaynin 80% dadka Soomaalida maanta kuma qanci karaan.
Waad mahadsan tahay Doctor Cabdulaahi. Aan u gudbo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Injineer Yiriiso. Wasiir, saad maqlaysidba waxaa leeyahay shirarkii hore waxaa fashiliyey kasoko danaha shisheeye, waxaa jiray musuqmaasuq iyo qorsho xumo xagga dowladda ah. Ma u malaynaysaa dowladdiinan inaad diyaar u tihiin in aad mas-uuliyadda saaran kasoo baxdaan?
Aad iyo aad. Marka hore Bashiir iyo Doctor Cabdulaahi, runtii waxa waaye dowladda noocan oo kale ah oo loo baahan yahay, waana waxa dowladda naftirkeedii u baahan tahay si waxa kan wax naga wada dhexeeye oo aan waxaan wada leenahay waayo uga wada shaqeyno. Midda kale waa dhab in dowladdan hadda jirta oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre, runtii dhaqanka xitaa waa la bedelay oo ah sidii maaragtay wadanka hore loogu marin lahaa. Hadda la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa mudnaan gaar ah la siiyey sida loo maaragtay looga shaqeeyay arrimaha gargaarka oo loo maaragtay Soomaalidu hadda waxay maraysaa 5 milyan iyo ka badan in gudbigii abaaruhu ay Soomaalida dhexdeeda ka aruuriyaan. Caalamkiin ay la yaabay inay leeyihiin Soomaaliya siday ku dhacday inay waxaan iyada kalgeed ay samaysan karto. Markaan waxaan isleeyahay dhaqankii isbedelay, arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo waxoo dhan waa wax jimcadeena kor usii qaaday, na gaarsiinaya heer caalamka in aaminaad maanta midowga yurub haddii ay ogolaadeen mashaariic walba ay fulinayd in wasaaradda qorsheynta eelaska siday weligii berigii baritamaadka ahaan jirtay, ana waxaan isleeyahay fursad ayaa meesha nooga wada furan haddaan soomaalina annaga dhexdeenana waxa laada wixii dhaliilaha iyo wixii hagaajina diyaar iyadoo loo wadayahay. Haddana arrinta uu sheegay doctor cabdullaahiyo dowladda waxaa go-an in dabagal lagu sameeyo. waxaa iyadana muhiim ah shirkan sababta loo kala saxiixanayo agreementiga in dowladda ingiriiska oo ballan qaadinay arrintaa nagala shaqeynaysa dabagalkeeda iyo follow up ka dambeeya inay iyada naftirkeedii ay codsatay in heshiiska caalamka ay saxiixaan ay hadhow sahlayso in dowladda ingiriiskana taageerayso iyadana dabagalkii nala sameyso. arrimahaas oo dhanna waa arrimo gudahana aan ka hagaajinayno, laakiin hawshana hortaal howl yar ma aha. ummadda soomaaliyeed 100 jeer waa ugu celcelinay, wax walba dowladan lagama filan karo. waxa laga filan karo waxay tahay rajadii lasoo nooleeyo haddii la wada shaqeeyana meesha aan rabno inaan wada gaarno. muxuu ahaa rajo weyn baa muuqata.
Arrinta cabdilaahi ka hadlayaad marka horena aan ka dhawaajahay in wadamada jaarka waxaan akhriyayey ra-iisul wasaaraha Kenya inuu kala hadlay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May in laga qaado qaadkii ka iman jiray Kenya laga qaado bahanka oo la ogolaado. eeg waxa weeye ajandayaasha dadka kale ay wata marka si kacaynkaasoo kale isku yimaado na walba ajandihiisu wataa. markuu ka baxay shilatada Kenya waxay yidhi ciidamadeedu ka bixi maayaan Soomaaliya ilaa securityga Soomaaliya hagaago. madaxweynaha Uganda isaguna Theresa May buu la kulmay ajandayaal uu leeyahay oo la xidhiidha ciidamadiisa Soomaaliya Soomaaliya jooga ayuu ka hadliyey. ka Ethiopia waa saas oo kale. marka waxa weeye anigoo u mahadnaqaya wasiirka markaan dadkayga dibadda jooga ama indhaindhaynaya ama wax ka qora arrimaha afrikiya soomaalida aan ka hadlayno waxa weye waxaan leenahay waxyaabaha caynkaasi had iyo jeer waa in laga digtoonaadaa. waa inaan dadka dowladda soomaalidu marka meel looga yeedho aanay uun u qaadan waan baahan hore inay degdeg ugu ordin ee ay noqoto inay geopoliticska dirsaan inay waxyaabaha ka dambeeya dirsaan inay interestka aan ku leenahay iyo interestka dowladaha kale leeyihiin ee ay wataanba ay gartaan. sikaasoo kale maanta haddii xamal lagu qabin lahaa marnaba may dhici karteen ajandayaasha gaarka ah ee wadamada jaarkii leeyihiin inay xamal kaga hadlaan. laakiin sida uu cabdillaahi sheegay in laga daba tago oo wixii la ballan qaado iyo halkay ku baxayaan iyo ajandayaasha kale ina soo geli doonaba laga foojignaado ayuun baa muhiim ah.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow iyo doctor cabdulaahi cilmi maxamed oo ka tirsan macadka sare ee boqortooyada suudan, iyo sidoo kale bashiir good oo ah qoraa soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka. tan iyo intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu umahadsan yahay xuseen barre aadan ayuu kaasiyaha dhegeystayaal oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka nala soo xusiinaya halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuraha islaamka jacfar kukahay ayaa la diyaara.
kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka waxaanan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa xiriirka turkiga iyo maraykanka oo mugdi sii gelaya kadib markii washington ay meel marisay go'aan la xidhiira in ay hubaynayso kurdiyiinta siiriya oo ankara ay argagixiso u taqaano. madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu u wakiishay bintagoonka inuu hub iyo qalabba siiyo dagaalyahanada kurdiyiinta ah ee fariisinka kule waqooyiga siiriya ee loo yaqaano y b j. afhayeenka aqalka cad shiini sbicer ayaa qolyahaasi ku tilmaamay awoodda ugu xooggan ee gudaha dalkaasi ku sugan, kartana inay jebiso isiska jooga magaalada raqaab.
madaxweynuhu waxa uu wasaaradda gaashaandhigga amar ku siiyey inay qalabayso kooxaha kurdiga ah ee ku jira xoogaga dimuqraadiga ee suuriya si ay uga guulaystaan ururka daa'ish ee ku sugan magaalada raqa ee suuriya. xoogaga dimuqraadiga suuriya waxay gacansaar la leeyihiin maraykanka iyo xoogaga isbahaysiga, waana xoogaga keliya ee dhulka jooga ee qabsan kara raqa mustaqbalka dhow.
tallaabadaasi waxaa ka carooday turkiga madaxweyne erdogan oo hadlay ayaa go'aankaasi mid qaldan ku tilmaamay. Waxaanu dalbaday in Trump uu aragtidiisa si dhaqso badan ku bedelo.
Waxaan rajaynaynaa in gabkaasi si degdeg ah looga noqon doono.
Ankara waxa ay YBJ u taqaanaa koox argagixiso. Haddaba kooxdani maxay tahay? Ujeedooyinkeedu samaxay ku qotomaan? Goormayse soo ifbaxday? Waa kan Maxamed Xasan oo arrimaha Turkiga ka faallooda.
Waa qolya hubaysan ee Kurdiinta waddanka Suuriya. Waa urur isku tilmaamay inuu yahay dimuqraadi, sidoo kale socialisti ah, diin aan shaqul ku lahayn, ragga iyo dumarku u siman yihiin oo dagaalka ay ka wada qayb galaan.
Gudaha Siriya waxaa ka dagaalama kooxo fara badan, waxaana la isweydiinayaa waxa keenay xasaasiyadan gaarka ah ee ay xukuumadda Ankara ka qabto xisbigan dagaalka kula jira argagixisada. Inkastoo isaga laftiisaba ay Turkiga argagixiso kale u arkaan,
Turkigu waxa uu aqoonsan yahay sida aad sheegtay inay yihiin koox argagixiso ah oo la mid ah qolyaha bariga Turkiga ka dagaalama ee PKK loo yaqaano. Xasaasiyadda Turkiga uu ka qabo laba siyaabood baan u dhigi karaa Jacfarow. Midda koowaad waa qolyahani waxa ay hub kasta ay helaan waxa uu Turkigu sheegayaa in ay PKK u soo gudbiyaan, sidaa daraaddeed khalkhal lagu gelinayo amniga waddanka Turkiga, oo hubka u badanna ay ka helaan dhinaca Suuriya oo ah hub ay waddamada reer galbeedku siiyaan. Tan labaad oo ah qorshaha fog ee Turkigu geostrategically waxa la leeyahay waddanka Suuriya, sidaan ogsoonahay, waa baylah qolyahan haddii ay marka waqooyiga Suuriya qayb qabsadaan in ay kadibna ay soo fidaan oo bariga Turkigana sheegtaan, maadaama dadka labada dhinac ay yihiin dad isku isir ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkigu waxa uu ka digay in Maraykanku uu hubeeyo kooxdaasi, isagoo si gaar ah u soo hadal qaaday halista ka iman karta in Washington ay si gaar ah u qalabayso dagaalyahanno aan Carab ahayn. Waxaad moodaa in hadalkaasi uu dhagaha Maraykanka gaaray. Waxaanu Shin Spicer afayeenka aqalka cad isku dayayaa inuu uurka u qaboojiyo Turkiga, una muujiyo in fariintoodu ay soo gaadhay.
Aad
baan uga warhaynaa walaaca dhinaca amniga ah ee dalka aan isbahaysiga NATO ku wada jirno ee Turki. Waxaanan u xaqiijinaynaa dadka Turkiga ah iyo dowladdaba in Maraykanka ay ka go'an tahay in uu ka hortago khatar dhinaca amniga ah oo dheeraad ah, isla markaana aan ilaalinayno saaxiibadeena NATO. Maraykanku wax uu horumarinayaa qalabaynta qaybaha carabta ah ee ku jira xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya, Raqqa iyo meelaha kale ee la xureeyo, dhammaantood waa inay ku noqdaan gacanta maamulka carabta ee Suuriya.
Jimcihii la soo dhaafay waxaa gudaha dalka Siriya ka dhaqangalay qorshe uu hindisihiisu Ruush ku lahaa Turkigana uu ku raacay, kaasoo aagnabdoon looga asteeyay dalkaasi. Qorshaha ayaa u diidaya diyuuradaha isbahaysiga uu Maraykanku hormuudka u yahay in ay maraan hawada dhulkaasi. Waxaana dadka siyaasadda indha-indheeya ay sheegayaan in tallaabadan uu Maraykanku ku hubaynayo Kurdiyiinta uu Turkigu argagixisada u yaqaano ay arrintan xiriir la leedahay. Barnaamijkeenii umuuraha Islaamka ee toddobaadkanna waa naga inta.
Jacfar Kukay, aad iyo aad buu mahadsan yahay dhageystayaal. Markan caasho cuud aan ka codsado inaynu dulmarto qodobadii wararka u dambeeyay.
Aad iyo aad mahadsan tahay Jamaal. Diyaarad 76 Soomaali ah oo laga tarxiilay dalkan Mareykanka ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, sida ay saraakiisha garoonka u sheegeen idaacadda V O A. Saraakiisha socdaalka ayaa V O A da u sheegay in dadka la tarxiilay haatan lagu diiwaangelinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waxaana saraakiishu sheegeen in mas-uuliyiinta Mareykanka ay u sheegeen Soomaalida in dadkan ay ku jireen xabsiyo ku yaala gudaha dalka Mareykanka, halka qaar kalena ay ku guul dareysteen in ay magangelyo helaan. Waa kooxdii saddexaad ee muwaadiniinta Soomaali ah ee laga tarxiilo dalkan Mareykanka tan iyo intii uu xukunka dalkan Mareykanka qabtay madaxweyne Donald Trump. Bishii January waxaa la tarxiilay 9 qof, halka bishii Maajna la tarxiilay 86 qof. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trumpna waxa uu Khamiistii qiray in uu weydiiyey madaxa hay-adda dambi baarista dalkan Mareykanka in hay-addu ay baaritaan ku hayso isaga iyo koox kale. Jamal.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay Caashe Ibraahim ayaa ahayd oo qodobadii wararka ugu door karoona inoo akhrinaysay dhageystayaal. Markana dhinacii heesaha.
taasi waxaa qaadaysay fartuun laki waxaanay gabagabo u ahayd gudahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysay magaalada washington intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aalla idmacaawo saacaddu markay tahay toddobada waxaan aniga iyo jamaal iyo guud ahaan saaxiibada kale ee v o a idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo